Timpul prezent în literatură.
Este un adevăr știut de când lumea, puterea nu iubește scriitorii. Așa scria în 1991 Gheorghe Crăciun în eseul Scriitorul și puterea sau Despre puterea scriitorului. S-au împlinit de curând 10 ani de la moartea lui Gheorghe Crăciun, unul dintre autorii care au marcat literatura noastră contemporană atât prin cărțile sale de proză, cât și prin reflecțiile și eseurile despre literatură și rolul ei în societate. În seria Gheorghe Crăciun, un proiect editorial Polirom Cartea Românească, se vor lansa săptămâna viitoare două volume. Doi într-o carte, fără a-l mai socoti pe autorul ei, fragmente cu Radu Petrescu și Mircea Nedelciu, și imagini, litere și documente de călătorie. Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este Adina Dinițoiu, critic literar, bun venit la Radio România Cultural.
Bună ziua, Adela, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Textul din care am citat a fost scris în 1991 de Gheorghe Crăciun pentru revista Contrapunct și se mai spune acolo așa: scriitorul începe să-și definească statutul odată cu prezumția că orice formă de putere e o formă de constrângere. În ce măsură crezi că mai sunt de actualitate reflecțiile lui Gheorghe Crăciun pe tema relației dintre scriitor și putere politică?
Eu cred că sunt în continuare de actualitate și cred că relația scriitor-putere va fi o temă de reflecție de mare actualitate în fiecare epocă sociopolitică, chiar dacă se spune că începând cu 90, societatea românească, trecând către acest tip de democrație capitalistă, a pierdut cumva ceea ce însemna puterea scriitorului în societate. Eu cred că contează în continuare. E vorba de un discurs al intelectualului în spațiul public care contează, chiar dacă există un soi de pierdere de teritoriu al literaturii în spațiul public. Există o diferență, într-adevăr, între genul de putere pe care o avea scriitorul în comunism și acela în democrație. În comunism e foarte complicat pentru că, pe de-o parte, există puterea scriitorului disident, a celui care se opune regimului, într-o formă mai directă sau într-o formă, să spunem, mai puțin agresivă. Au fost texte desertare, au fost atitudini mai discrete. Dar, pe de altă parte, în democrație există libertatea de expresie și atunci scriitorul își poate expune pozițiile etice, politice, sociale în presă, în cărți. Poate că spațiul de rezonanță în ce privește cititorii și publicul este unul diseminat, unul mai fărâmițat. Există categorii diferite de cititori, dar mesajul ajunge întotdeauna la un public. Eu cred că contează mesajul intelectual și al unui scriitor în spațiul public. Contează mai ales în zilele astea, de pildă, când avem deja 10 zile de proteste în toată țara și care înseamnă, de fapt, proteste nu politice, din punctul meu de vedere, ci proteste civice, proteste care reflectă schimbări de mentalitate, de idealuri sociale. Există scriitori care reflectă foarte bine aceste schimbări de mentalitate și de conștiință într-o nouă generație, un nou public literar.
E mai mare puterea scriitorului ca formator de opinie chiar decât puterea scriitorului ca scriitor în aceste zile? Se aude mai tare vocea
cred
lui
că
de cetățean?
Da, în aceste zile, culmea, cred că da. Toată lumea spune de 10 zile încoace că ne-am oprit din activitățile noastre curente, din activitățile literare și suntem tot timpul în priză la tot ceea ce se întâmplă în stradă. Practic, suntem foarte atenți la mesajele civice în momentul ăsta. Pe Facebook, în viața reală, virtuală, în presă, la televiziuni, în discuțiile între prieteni, suntem foarte atenți la tot ce înseamnă mesaj civic. Eu aș face diferența între mesajele civice pe care le pot transmite acum scriitorii și acelea politice. Propriu-zise. Gheorghe Crăciun spune întotdeauna în această carte a lui de eseuri, Scriitorul și puterea, reeditată în 2015, o carte de eseuri adunate într-un volum foarte construit. Gheorghe Crăciun avea această vocație a construcției cărților, chiar și din eseuri și din articole disparate. El spune că puterea scriitorului nu este una politică, este o putere civică și etică. El poate avea un discurs în raport cu politicul, dar niciodată unul militant, angajat de o parte sau de alta a politicului. Contează foarte mult zilele acestea acest tip de mesaj care să vină dinspre scriitor, intelectual, om de presă. Eu că contează foarte mult în presă și în spațiul online.
Mai spune Gheorghe Crăciun într-un eseu din anii 90, cultura nu poate fi încă înțeleasă la noi ca un scop în sine, deși cu un foarte profund impact social, ci ca un mijloc politic și politizabil, în ultima instanță, ca o formă subordonată puterii. Omul politic elaborează o ideologie, iar omul de cultură îi dă o formă care să o facă seducătoare, viabilă, spectaculoasă. S-a schimbat ceva de atunci, de când scria așa Gheorghe Crăciun în relația scriitorului român cu puterea? A devenit cultura un scop în sine în 2017?
Cred că scriind aceste rânduri se referea mai degrabă la ceea ce se întâmpla înainte de 89, nu de 90, și de acel tip de scriitor care cumva rescria discursul ideologic, discursul zilei, politic și ideologic. Eu cred că s-a schimbat foarte mult. Nu cred că mai există scriitori care să reformuleze de fapt un mesaj ideologic. Acum depinde ce înțelegem scriitor, dacă includem și eseiști ideologici. Scriitorul de ficțiune, la care mă refer în primul rând, în 2017 nu cred că reformulează mesaje ideologice sau politice. Acum, ce să spun, întotdeauna există riscurile înregimentării, există riscurile ideologizării, iar în momente de criză socială și politică, cum este acesta, riscurile de a cădea într-o formă din aceasta de militantism ideologic nu sunt excluse. Deci trebuie să fim atenți în discursul nostru public ca intelectuali.
Chiar așa, cum se poate menține scriitorul în opoziție liberă față de putere, ca să folosesc tot o expresie a lui Gheorghe Crăciun?
Cred că scriindu-și cărțile, evitând contactul direct cu puterea, cred, scriindu-și cărțile și întotdeauna având în minte faptul că atunci când scrii ai o extrem de mare responsabilitate față de publicul căruia te adresezi și față de tine însuți, nu știu, veghind cumva la un soi de etică personală, responsabilitate personală, greutatea cuvintelor, a discursului pe care îl emiți. E greu, dar în primul rând e o responsabilitate care ține de etica profesională și personală și apoi atenția față de publicul căruia te adresezi.
În ce măsură literatura scrisă în ultimii 27 de ani, deci după căderea regimului comunist, a fost atentă la ce s-a întâmplat pe plan social, politic chiar în România și a reflectat ficțional această realitate?
Social cred că destul de bine, pentru că avem acest tip de proză realistă în continuarea prozei obzeciste pe care o ilustrează atât de bine și Gheorghe Crăciun și Mircea Nedelciu, care a fost prietenul lui foarte bun al lui Gheorghe Crăciun. Social, da, există o proză minimalistă în continuare, realistă, care reflectă schimbările în mic ale societății, cazurile particulare, categoriile sociale de după 90, nu știu politic acum ce să spun. Cred că mai degrabă proza de după 90 a fost interesată să recupereze politicul de dinainte de 90, deci în perioada comunistă, într-o formă sau alta, cu un mesaj sau nu, mai demonstrativă, mai puțin demonstrativă ca și cinematografia, de altfel a fost o temă foarte prizată, continuă să fie. Politicul de după 90, cred că e mai puțin reprezentat, mai degrabă o parte socială și mentalitară. Cred că proza realistă în continuare este una dintre direcțiile puternice. După 90 are toate șansele să se ocupe și să reflecte în continuare schimbările acestea care țin de social, de mentalitar și de politic. Deci e o zonă bine reprezentată în proza de după 90.
Poți să ne dai câteva exemple?
Câteva exemple? De pildă, sunt prozatorii aceștia sociali, așa numiți prozatorii eșeni, Dan Lungu, fetița care se jucă de Dumnezeu, de pildă, surprinde cazuri sociale, cazurile acelor femei care pleacă la muncă în străinătate și familiile rămase în țară. Este și Florin Lăzărescu de la Iași, dar mai tiner, de pildă, Lavinia Braniște, care vorbește despre tinerii născuți în anii 90, care din anii 2000, început de 2000-2005, încep să se maturizeze, să aibă această viață socială, să aibă dificultăți profesionale. Generația așa numită 2000 proză, Ea a publicat anul trecut un roman, Interior Zero, de pildă, și care vorbește despre problemele generației tinere de astăzi, sociale, de integrare profesională, de raportare la noile valori în societatea de astăzi.
Putem să înțelegem mai multe despre societatea românească de astăzi din literatura care o reflectă decât din presă?
Eu aș fi de dată să spun că da.
De ce?
E un alt tip de discurs, un discurs ficțional, dar care are o anumită vibrație, care merge direct la conștiință, la imaginar, la reprezentarea mentală. Sunt personaje care vorbesc prin ele însele, nu există niciun fel de ecran ideologic sau demonstrativ, cum ar putea exista în presă. Impactul este mult mai puternic atunci când ai de-a face cu personaje care se manifestă. Scritura are o anumită finețe de a reda un spațiu social care, cum spuneam, e receptat mai direct, culmea, dar este un mesaj pe care literatura ți-l oferă cumva mai direct, poate intelectual, dar și emoțional. Poate e subiectiv, dar în calitate de om de litere, de critic literar, aș merge pe mâna literaturii.
Poate și povestea are
Povestea are un rol important, da.
Mai avem poveste în literatura română?
Avem povești în literatura română, da. Și realiste, și imaginare. Există și zone de literatură fantastă, foarte frumoasă. Am numit acum cartea Veronicăi Niculescu, care brodează cumva între zona aceasta de basm fabulatorie și realul cotidian. Această zonă fabulatorie poate cumva să dubleze reflecția realității și poate să contribuie la o fixare și a imaginii sociale. E dublul ei, dublul care fascinează.
Fața ascunsă.
Fața ascunsă a realității. Avem tot timpul impresia că realitatea e ternă și cenușie, și dacă n-ar veni literatura să ne spună că există și un dublu al ei, n-am îndoi că există, dar el există.
Aș mai da un exemplu pentru că mi se pare că se potrivește foarte bine. Există și un roman de debut care intră foarte bine în categoria asta și care lucrează exact cu realitatea și fața ei nevăzută, acel fantastic care ne fascinează în continuare. E vorba de Tudor Ganea și romanul lui Cazemata.
N-am apucat să-l citesc.
Să ne întoarcem la Gheorghe Crăciun și la scriitorii obzeciști și la felul cum se raportă ei la realitatea imediată de după 89. Adina Dinițoiu, tu ai și scris un studiu despre opera altui obzecist, Mircea Nedelciu, prieten bun cu Gheorghe Crăciun și coleg de generație, preocupat și el de puterile literaturii în fața politicului și a morții, ca să citez titlul cărții tale. Cum se explică preocuparea scriitorilor obzeciști afirmați la sfârșitul anilor 80 și apoi imediat după 89, preocuparea de a chestiona în permanență această zonă a politicului?
Scriitorii obzeciști au fost un grup marginal în anii 80. Eu l-am cunoscut pe Gheorghe Crăciun încercând să aflu cât mai multe despre Mircea Nedelciu. Am avut ocazia chiar să merg în casa părintească a lui Gheorghe Crăciun la Tohanu Vechi și să cercetez arhiva lui din anii 80. Revistele studențești în care acest grup, nu numai bucureștean de scriitori obzeciști, dar din toate centrele universitare mari, Iași, Cluj, Timișoara, publicau texte pe care dacă le recitești astăzi, ești surprins să vezi că nu erau foarte pe linie, cum se spunea în anii aceia. Erau niște tineri universitari care aveau o conștiință civică și etică mult mai puternică. Poate primul nostru grup de scriitori care s-au opus cumva puterii, dar s-au opus cum a putut în anii 80, adică mai degrabă în cenacluri, în reviste studențești, în proze pe care le citau în aceste cenacluri și le discutau între ei. Preocuparea pentru politic este cu atât mai mare cu cât erau în această zonă de marginalitate și aveau o conștiință, cum spuneam, etică mai pronunțată. Ei au făcut o formă de rezistență și de presiune în anii aceia. Nu s-a putut foarte mult, se spune că în România nu a existat cu adevărat o disidență puternică. Au fost câteva cazuri izolate, cum a fost Paul Goma, care după aceea au plecat din țară. Ei au făcut această presiune mai degrabă în aceste discuții informale de cenaclu și în proza scrisă și în jocurile textuale din proza lor. După 90, toată această rezistență marginală a devenit una publică, foarte directă, foarte centrală. Din nefericire, Mircea Nedelciu a murit foarte de vreme în 99, dar și Gheorghe Crăciun în 2007, ei au avut un destin nedrept, au murit tineri. Dar acest tip de discurs, cel puțin la Gheorghe Crăciun, foarte etic, marchează literatura noastră. Dacă îi recitim acum eseurile, suntem foarte impresionați de acest tip de conștiință etică, nu numai în raport cu socialul și politicul, dar cu propria profesiune, o conștiință profesională, o anumită rigoare morală. Nedelciu era un scriitor care se mișca foarte bine în spațiul public. Ambii au avut o vocație a prieteniei foarte puternică, iar asta însemna și o vocație a comunicării, a relaționării cu oamenii, cel puțin la Mircea Nedelciu. Era un tip foarte flexibil, o inteligență publică, o inteligență sclipitoare. Era foarte interesat de zona politică. S-ar putea ca dacă ar fi trăit în zilele noastre să fi fost, îl văd, un mare editor sau un mare om de presă, în orice caz un actant important în spațiul public. Cred că conștiința asta publică și politică vine din anii 80, din anii aceia în care erau constrânși. La sfârșitul anilor 70, când au terminat facultatea, și începutul anilor 80, când și-au luat primele posturi de profesori la țară, navetele, chinul, imposibilitatea de a avea un discurs liber în spațiul public, totul și-a dat drumul, s-a declanșat după 90 foarte puternic.
Da, este treaba scriitorului să chestioneze puterea politică?
Depinde de temperament. Depinde foarte mult de temperament și de temele, de obsesiile fiecărui scriitor. Există scriitori foarte introvertiți, alții foarte exteriorizați, pasionați de spațiu public, cum a fost Nedelciu. Gheorghe Crăciun era un temperament mai interiorizat. Conștiința lui era mai degrabă etică decât publică, politică, să spun așa. Acum, dacă mă întreb pe filiera acestui tip de intelectual francez, am zice da, scriitorul este obligat să aibă atitudine publică, angajamente publice. Așa spuneau intelectualii francezi în anii 70. A trecut o epocă întreagă. Stau și mă mai gândesc, eu care sunt foarte francofonă și francofilă, dacă mai este de actualitate, lucrurile sunt foarte complicate. Nu cred că trebuie să te simți obligat să ai un discurs public foarte puternic. Depinde de interesele fiecărui tip de scriitor. În anumite momente, totuși, de criză socială, poate că scriitorii care contează ar putea transmite mesaje civice mai bine și atunci poate că în anumite momente de criză socială e nevoie de vocea lor în spațiu public. Altfel, nu știu dacă există o obligație a intervenției publice a scriitorului.
Ce înseamnă că un scriitor poate transmite mai bine un mesaj în momentul de criză?
Pentru că are un public foarte mare sau un impact mai mare al mesajului și atunci mă gândesc că e nevoie să ia cuvântul în spațiu public, în momente importante pentru societate.
Spuneai că Gheorghe Crăciun era preocupat de zona eticului, dar da, nu doar ca raportare la politic, la social, ci și la propria profesiune. E preocupat într-adevăr permanent de acest raport între faptul trăit și traducerea lui în cuvinte, în literatură, și spune el la un moment dat, propozițiile mele nu au dreptate. Cum reușește să facă literatură din acest discurs despre literatură?
Îmi dai acest citat și mi-aduc aminte că și Gheorghe Crăciun și Mircea Nedelciu aveau această temă extrem de importantă a relației între cuvânt și real, între realitate și limbaj. Vine pe filieră franceză, tot de la Tel-Quel, gruparea Tel-Quel și Tel-Queliști. În anii 70 în Franța, Gheorghe Crăciun, dar și Mircea Nedelciu în interviurile lui spunea că în facultate prin 70-73 ajungeau la biblioteca facultății de litere Tel-Quel și după aceea L'Infini, care era revista care continua Tel-Quel la începutul anilor 80. Ei au citit aceste reviste și această problematică real-limbaj îi marchează puternic în proza lor în anii 80. La Gheorghe Crăciun, mai degrabă, este un soi de conflict între corporalitate și limbaj. La Nedelciu nu există tematica corporalității atât de puternică, e o tematică mai socială, un real cotidian versus limbaj. Cum poate limbajul, care este materialul în excelență al scriitorului, să surprindă realul, tot ceea ce este dincolo de limbaj? Poate și nu poate, e un conflict permanent. Gheorghe Crăciun și Nedelciu se luptă cu această putere limitată a limbajului de a surprinde tot ceea ce înseamnă vital, corporalitate, teritoriu extralingvistic. Cred că este una dintre temele mari ale scriitorului în genere, pentru că el lucrează cu limbajul, limbajul scris, și se întreabă în permanență cât de mult poate să surprindă prin cuvânt din acest teritoriu care scapă limbajului. E o temă, filozofică, ale filozofilor de tip Wittgenstein. Wittgenstein era foarte reprizat, citat, citit de Crăciun, de Nedelciu. Wittgenstein, care spunea lucrurile despre care nu se poate vorbi, trebuie să se tacă. Există o limită a limbajului, a discursului nostru. E o luptă continuă acolo. E încercarea de a trece, de a depăși granița.
Ce se întâmplă acum cu literatura acestor obzeciști, cu literatura lui Gheorghe Crăciun, care, iată, este editată și reeditată într-un proiect editorial Polirom Cartea Românească? În ce măsură este opera lui cunoscută de public și citită, recitită?
Aici nu știu să-ți dau un răspuns exact. Nu cred că a ajuns, de pildă, Gheorghe Crăciun în școli să fie studiat sau să fie evocat. Nu știu sigur. În orice caz, acest demers de reeditare este extraordinar, făcut de Carmen Mușa și de Oana Crăciun, fata lui Gheorghe Crăciun. Iar acest demers, care presupune două volume pe an reeditate la Polirom Cartea Românească, început în 2014, suntem deja în 2017, s-au publicat 6 volume până acum, câte 2 pe an, și anul acesta vor urma 2, înseamnă și un moment de readucere în prim plan și un fel de promo, de publicitate în favoarea unui scriitor extrem de important din literatura contemporană. Eu cred că reeditarea, care este un demers însoțit și de lansări, va fi lansarea de săptămâna viitoare, de cronici la cărțile reeditate, face să se vorbească din ce în ce mai mult despre Gheorghe Crăciun. Sper să ajungă acest nume și cărțile lui și la tineri, în facultate cu siguranță, nu știu în licee dacă numele lui este cunoscut. Știu că Mircea Nedelciu, de pildă, este studiat în manualele de literatură alternative, nu știu dacă sunt texte obligatorii, probabil că nu, dar există, numele lui este pomenit în aceste manuale. Gheorghe Crăciun nu cred că este încă studiat. În facultate însă există cursuri, cu siguranță, la București sunt, pentru că sunt și profesori din generația lui Gheorghe Crăciun care țin cursuri despre scriitorii obzeciști. Eu cred că va începe să fie cunoscut din ce în ce mai mult de un public mai larg. Altfel, în zona universitară și de profesioniști, este deja un nume între cele grele ale literaturii române contemporane. Practic, Crăciun și-a făcut acest nume greu între 90 și 2007. Deci, după 90. În 2004 a apărut Puparusa, cartea care l-a făcut foarte cunoscut, l-a ridicat în prim plan. Iar apoi zona aceasta de eseistică foarte importantă, cred că susține locul pe care îl ocupă acum în literatura contemporană.
Dar în literatura celor care au venit după el, există urme?
Asta este o întrebare. Nu știu să-ți spun clar. Cred că la Nedelciu există urme mai pronunțate în proza aceasta socială și minimalistă. Crăciun poate tot pe zona realistă, dar altfel reflecția corporală, reflecția asupra limbajului, care era cumva și la Nedelciu, mai puțin. Avem o proză mai directă, mai de impact. În momentul de față nu există o proză interesată de limbaj, de metadiscurs, mai puțin, cred.
Poate că este o temă care se digeră mai greu.
Mai greu, probabil. Anii 80 erau niște ani, cum a spus Crăciun, de constrângere socială și politică și atunci asta îi forța foarte mult să se formeze livresc foarte puternic. Astăzi e o perioadă mult mai rapidă. Și cred că scriitorii sunt scriitori mai degrabă ai impactului rapid direct și mai puțin ai livrescului și ai metatextului și ai zonelor mai sofisticate de scritură. Poate mai e nevoie de timp pentru asta. În orice caz, există un scriitor care și el a murit, din păcate, foarte tânăr, Sorin Stoica, care l-a continuat foarte bine pe Mircea Nedelciu. Acum, pentru Gheorghe Crăciun, nu știu, rămâne să mă mai gândesc, nu, n-aș putea să-ți dau un exemplu de influență evidentă în proza mai tânără a lui Gheorghe Crăciun.
Săptămâna viitoare, miercuri, mai precis, se vor lansa volumele 2 într-o carte, fără a-l mai socoti pe autorul ei, Fragmente cu Radu Petrescu și Mircea Nedelciu, și Imagini, litere și documente de călătorie, două noi volume din seria Gheorghe Crăciun, un proiect editorial Polirom Cartea Românească, coordonat de Carmen Mușat și Oana Crăciun. Adina Dinițoiu, îți mulțumesc pentru această discuție.
Și îți mulțumesc, Adela, de invitație.
Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!